Jamen, tak for god mødeledelse. Jeg har lige sådan et måske et enkelt opklarende spørgsmål. Må du ikke tage det fortrydeligt op? Sendte du i virkeligheden et krypteret budskab om, at du er gravid, eller hvad var det, du sagde? Nå, okay. Nej, okay. Det er fint. Jeg skal bare lige have det på det rene. Jamen altså, ja. Okay, nå, okay. Nej, det er fint. Og nu nævnte du lige, at jeg havde sagt lidt om at give. Der er 31 kapitler i Ordsprogenes bog, og jeg havde planlagt at læse fra kapitel 19. Vi har den 19. i dag. Et enkelt vers, og det har ikke noget med min tale at gøre. Men i vers 17, så står det sådan her. At hjælpe den hjælpeløse er som at give Gud et lån. Han betaler dig rigeligt tilbage. Så det er jo meget fantastisk. Og så var det sidste søndag, så læste jeg lige et enkelt vers for Karin. Der står mange kloge ting her. Der står sådan her. En dygtig kone er sin mands glæde og stolthed. En dårlig kone tager livsmodet fra ham. Det er meget underholdende og meget lærerigt. Ja, hun sagde bare, nå, det lyder som om Bibelen er skrevet af mænd. Ja, det sagde du. Det var ikke løgn. Så er det måske også lidt lærerigt her. Det er jo stadigvæk også fra den 12. i kapitel 12, vers 16. En fornuftig person tager en fornærmelse i stiv arm. En tåbe taber hovedet med det samme. Det er kloge ord. ja, men det var ikke det, det skulle handle om i dag. Nu har jeg et billede, som jeg gerne vil have op, hvis vi kan få det op. Som jeg lidt tager udgangspunkt i dag. Og det er også sådan bare lidt for sjov. Jeg var på en kirkes hjemmeside for en tid tilbage. Og lidt senere var jeg så inde på deres hjemmeside igen med min telefon. Og så havde tingene ændret sig. Det er noget med, at på en eller anden måde, så skal sådan noget være tilpasset telefoner også. Så det har jeg fået. Nu har vi fået fjernet, hvem der ejer den her. Jeg skal jo ikke udstille nogen kirker for at være dårlig til IT. Men hvad hedder det? Det der ret til ændringer, det står faktisk nederst under deres månedsprogram, men når man slår op på telefonen, så endte det med at stå der. Så det jeg fik ud af det, okay, det er jeres teologi. Ret til ændringer forbeholdes. Hold da op. Ja, spændende. Ja, jeg har ikke kontaktet dem og spurgt, om de mente det, men det er sådan, det er. Det var helt sikkert ikke den her kirkes hensigt, at det skulle tage sig sådan ud, men teksten ret til ændring af forbehold, det stod sådan ligesom bare klart for mig, at det skulle vi lige snakke lidt om. Og det har egentlig sat nogle tanker i gang hos mig, for er det sådan, at vi tror og tænker, at det vi tror og tænker om Bibelen og om skriften, det nogle gange forandres? Er det det? Ændrer vi os? Vi vil jo nok alle sammen umiddelbart begynde med at sige, at selvfølgelig forandres det, vi tror og tænker ud fra Bibelen, aldrig. Det er sådan en fuldstændig konstant. Det vi læser, det forstår vi sådan og sådan, og det er sådan, det er, og det har aldrig ændret sig. Og vi vil måske også endda citere skriftsteder og sige, at Gud han er den samme i går og i dag og til evig tid. Så selvfølgelig forandrer tingene sig ikke. Det vi tror, det vi tænker, det vi mener, sådan som vi opfatter det. Vi skal dykke lidt ned i, om det måske forholder sig en lille smule anderledes. Og dem, der er en god hukommelse, de vil kunne huske, at jeg for en tid tilbage nævnte, at jeg havde besøg af nogle Jehovas vidner. Vi har nu ikke de senere år været rent ret meget på dørene af dem. Men nu var de der, og jeg havde lige lidt tid, og så tænkte jeg, at jeg tager en samtale med dem. Og de nævner så blandt andet, at Gud har befalet, og ja, vi skal gå ud i alverden og forkynde de gode nyheder, evangeliet. Og jeg sagde, ja, selvfølgelig skal vi det. Det er vi enige om, så langt er vi enige. Så det siger jeg ja til. Og så siger jeg, men Jesus han gav os også sådan en form for model til, hvordan vi skal gøre de her ting. Vi skal proklamere Guds rige, og at Guds rige er kommet nær, og derefter skal vi demonstrere kraften. De ting skal følges ad. Det er den måde, som Jesus han viser os, at det skal foregå på. Den måde, han selv gjorde det på, den måde, han bad disciplerne om, da han udsendte de 12, og han udsendte de 70. Der var det fuldstændig på samme måde. Demonstrere kraften med helbredelser og udfrielser. Og så vidste jeg jo godt, hvad de gjorde. Det er der faktisk også nogle kristne, der gør. Straks så trækker de et skriftsted fra 1. Korinther kapitel 13 op af hatten. Og vers 8-10. 1. Korinther 13, 8-10. Der står sådan her. Kærligheden var evigt. Profetier vil forsvinde. Tungetal vil forstumme. Kundskab vil forgå. Kundskab er jo ufuldkommen, og profetier er mangelfulde. Men når det fuldkomne først er der, vil det fuldkomne forsvinde. Og så siger de, de argumenterer sig for, at det fuldkomne, det er Bibelen. Og så da Bibelen kom, eller det siger de ikke faktisk ikke sådan, de siger, at de her nådegaver, de forsvandt med apostlene, men nu er det fuldkomne kommet, og det er så Bibelen, så forsvandt de her ting. Men der er sådan ligesom lidt et hul i deres argumentation, for det gik jo nogle hundrede år, inden at vi fik Bibelen. Og mig bekendt, så levede de apostlene ikke mere end et almindeligt menneskeliv. Og vi blev selvfølgelig ikke enige om de der ting, og det skal vi sådan set heller ikke. Det er ikke meningen. Men jeg ville jo egentlig gerne give dem et ordentligt svar, og jeg havde fået naret en e-mailadresse ud af en af dem, så jeg ligesom kunne holde dem lidt. Så jeg gik og tænkte lidt over det. Det tog lidt tid at finde nogle gode argumenter, som jeg så kunne kommunikere. De lukker helt af for emnet om nådegaver med et eneste skriftsted. Og det kan man sige, desværre er det ikke kun Jehovas vidner, der gør sådan her. Det er desværre også kristne, der gør. Og de lukker det fuldstændig ned og siger, at det er sådan her, det er. Det fuldkomne, det er kommet. Det andet, det er her ikke mere. Det findes ikke mere. Men lad os se, om vi kan finde nogle huller i argumentationen, tænkte jeg. Og så kunne 1. Timotheus kapitel 4, vers 14 være et godt sted. Fordi de sagde, at de argumenterede for, at dem, som altså de forsvandt med apostlene, og dem, som apostlene havde lagt hænder på, at det var de sidste, som havde de her nådegaver. Og ligesom om, at Timotheus det er faldet ud her. 1. Timotheus 4, 14. Der siger Paulus sådan her til Timotheus. Glem ikke den nådegave, du har. Den, du modtog fra Gud, da menighedens ledere profeterede over dig og bad for dig med håndspålæggelse. Jeg ved ikke, hvad I tænker, når I læser det her. Vi har lige hørt argumentationen. Apostlerne havde de her nådegaver, og dem, som de havde lagt hænder på, og derefter så forsvandt det fuldstændig. Men hvis man tænker lidt over den her tekst, Paulus han kommer til Lystra, som er formentlig Timotheus' hjemmenighed, som er et sted i Tyrkiet. Og vi ved, at det var ikke der, de andre apostle, de rejste hen. Så formentlig har Timotheus aldrig set nogen af de andre apostle. Han har set Paulus. Men Paulus nævner her, at det er nogle ledere i menigheden, som har bedt for Timotheus. Og for mig så synes sådan en argument og eller sådan en historie at skyde et ordentligt hul i argumentationen om, at det nok ikke forholder sig sådan, som andre mener. Og så kan man også sige, kan et skriftsted fra Paulus, som vi egentlig ikke engang helt kan blive enige om, hvad betyder, kan det fjerne alt, hvad Jesus han så tidligere har sagt? Det var også en del af argumentationen, som jeg brugte. Og jeg kan jo lige så godt, afsløre nu, at de blev trætte af mig, efter jeg skrev de her ting, men det er så, hvad det er. Det var også meningen. Johannes 14, vers 12-14, der står sådan her, hvor Jesus han siger, det siger jeg ja, de der tror på mig, skal gøre de samme under, som jeg har gjort, ja de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til faderen. Hør godt efter, hvad end I beder om i mit navn, det vil jeg gøre, på den måde vil faderen blive æret gennem sønnen. Og i min bibel, så er jeg skrevet sådan med kuglepen nedenunder. Læs også lige Matthæus 4, vers 23-24. Fordi den kan lige opklare, hvad det er, Jesus han snakker om. Matthæus 4, 23-24. Jesus vandrer nu omkring i hele Galilea og underviste i synagogerne. Overalt, hvor han kom frem, forkyndte han de gode nyheder om Guds rige, og han helbredte alle slags skrøbeligheder og sygdomme. Rygterne om de mirakler, han gjorde, blev spredt langt ud over Galileas grænser, så der kom syge helt fra Syrien for at blive helbredt. Uanset hvad de fejlede, eller hvilke smerter de havde, om det var dæmonbesatte, epileptikere eller lamme mennesker, så helbredte Jesus dem alle. Det var det, Jesus sagde. De, der tror på mig, de skal gøre de samme under, som jeg gør. Og det tænker jeg ikke på nogen måde, at Paulus i et lidt uklart skriftsted, jeg tror godt, jeg ved, hvad det betyder, men at det kan han så strege ud og fjerne fra Bibelen. Nej, det er ikke sådan, det er. Så argumentet er, at alle de her ting, de ophørte med apostlene, de blev ved med sådan ligesom at arbejde lidt med, og så faldt jeg over et materiale, for man kan jo sige, på et eller andet tidspunkt her i Apostlenes Gerninger, så slutter Bibelen ligesom, så er den ikke længere. Og det er sådan set med den første generation, eller med apostlene. Og så står man lidt der på bare bund. Hvad skete der så op til vores tid i dag? Så faldt jeg over et materiale, som John Wimber han har lavet for mange år siden, der hedder MC510. 180 sider langt materiale, som beskriver en argumentation, som beskriver Helligånden og Helligåndens virke, Helligåndens arbejde, det overnaturlige op gennem kirkehistorien. Og inklusiv, altså i det materiale, der er 40 sider med vidnesbyrd fra mennesker, der har oplevet Helligåndens kraft, som har benyttet sig af Helligåndens kraft og nådegaverne. Og det er meget grundigt materiale, der er folk fra hver eneste århundrede op igennem kirkehistorien, som man kan sidde og læse helt fra apostlenes tid og op til i dag. Så argumentet om, at det forsvandt med de første apostle, selvom det lever i bedste velgående, så passer det bare ikke. Der er masser af dokumentation for, at det forholder sig simpelthen ikke sådan. Nu er der mange, vi kunne dykke ned i, men jeg tænkte, at jeg kunne læse en, jeg har oversat lidt fra en, der hedder Justus Martyr. Det er faktisk sådan, at mange af de her mennesker, de endte deres liv som martyrer, fordi at det er jo ikke altid de her ting, de var, kan man sige, i den etablerede kirke. Ofte var de her ting lidt uden for den etablerede kirke. Den etablerede kirke følte sig truet af de her ting, fordi at de måske havde forladt det, eller havde mistet kraften. Og derfor så var det på en eller anden måde, så kunne de være de her martyrer, både forfulgt af de verdslige myndigheder, men faktisk også af kirken selv. Og ham her, han er ingen undtagelse. Man kalder ham Justus Martyr. Han levede fra omkring år 100 til år 165, og han er sådan en apologet, altså en, der skriver trosforsvar. Han forsøger at forsvare troen. Og han skriver sådan her: utallige demoniserede mennesker over hele verden og i vores by. Eller han siger, at der findes utallige demoniserede mennesker over hele verden og i vores by. Mange af vores kristne mænd har udfriet dem i Jesu navn. Og så er vi jo tiden før Bibelen, så man har ikke så meget at holde sig til. Så siger han, mange af vores kristne mænd har udfriet dem i Jesu navn. Så understreger han lige, hvem er det lige, vi snakker om her. Jo, ham, som blev korsfæstet under Pontius Pilatus. Han gør det lige klart for alle, hvem det er, vi snakker om her. Så siger han, de har helbredt og helbreder stadig hjælpeløse mennesker. De har uddrevet besættende djævle fra mennesker, selvom de ikke kunne blive helbredt af andre eksorcister, som bruger besværgelser eller medicamenter eller en form for stoffer eller narkotika, hvad vi kan kalde det. Og der findes enormt mange historier i det her materiale, som beskriver, det kunne være en form for fuldstændig forlængelse af apostlenes gerninger. Han skriver videre i et andet citat: den profetiske gave er stadig hos os, så den har de også stadigvæk med. Historierne ændrer sig overhovedet ikke op igennem 2000 år. Så argumentationen, den er intakt hele vejen igennem op til vores tid. Og vi har lige hørt vidnesbyrd i dag også om Guds indgriben, så det fortsætter. Gud, han ønsker at velsigne sit folk med nådegaver til hjælp, til helbredelse og udfrielse, under, tegn under mirakler, som vi kalder det, og sådan nogle ting. Hjælp fra profetiske ord også. I går var jeg til et ledermøde i Aalborg, hvor der var en tysk pinseleder. Han var leder for, det må de jo så have dernede, 1100 pinsekirker. Og på grund af et profetisk ord, der er kommet tidligere, så køber de nu alle de bygninger, de overhovedet kan skaffe penge til at købe, fordi at de har en fornemmelse af, at en gang i fremtiden, som jeg forstod i hvert fald det, der blev sagt, at så vil det blive svært at få lov at leje bygninger til at have kirke i. Det kunne godt tyde på noget sværere tider for tro og trosfrihed, end at vi har lige nu. Samtidig så opretter de alle de friskoler, de kan, fordi at de har også på grund af profetiske ord, en fornemmelse af, eller en frygt for, at på et eller andet tidspunkt i nær fremtid, så bliver der bliver tvunget nogle ting over, ned over de offentlige skoler, eller der bliver i hvert fald, så bliver pensummet på en måde, som de kristne ikke ønsker og ikke har lyst til, at deres børn skal udsættes for. Så de vælger at handle på profetiske ord. Ja, men lidt tilbage til os. Ret til ændringer forbeholdes. Ændrer vi vores opfattelse af Bibelen, af Guds ord? Ej, selvfølgelig ikke. Vi er jo helt sikre på, hvad vi tror og tænker og mener. Er det ikke sådan, det er? Eller hvad? I nyere tid, så har vi haft, og det er inden for de sidste 120 år, så har vi haft tre bølger af Helligåndens udgydelse i kirkehistorien. Så kan man tænke, og det er kun inden for de sidste 120 år, så må de da tro og tænke og mene fuldstændig det samme. Det gør de også, og så alligevel ikke helt. Jeg skal sådan hurtigt tage os med igennem de her tre bølger. Den første bølge, det er det, man kalder Azusa Street-vækkelsen, som har sine rødder i en vækkelse, der fandt sted i en bygning på noget, der hedder Azusa Street i Los Angeles. Men det har også sine rødder tilbage i noget, der hedder Charles Panham Bible School i noget, der hedder Topeka i Kansas, hvor de oplever måske kun bare én elev, der overnaturligt bliver fyldt med Helligånden. Og den her første bølge, det er det, vi kalder, hvor vi har den klassiske pinsevækkelse fra. Og de kommer frem med, at de begynder at tro på Helligånden på en ny måde. De tror på, at Helligåndens ståb er en form for efterfølgende nådeværk efter omvendelsen. Og at beviset for dette efterfølgende nådeværk, denne gave, er tungetalen. De tror også på, at nådegaverne er i funktion i dag. Og historisk set, så har de også troet og handlet på helbredelser ved bøn og sådan nogle ting. Anden bølge, den sker sådan 1950'erne, 1960'erne, 70'erne, sådan lidt midten af det forrige århundrede. Det er dem, vi kender som karismatikere. Så nogle går der også rundt stadigvæk på jorden. Jeg har også mødt klassiske pinsefolk, der er helt overbevist om, at vores måde, min måde, det er den helt rigtige. Og der er noget rigtigt i alle de her tre bølger. De her karismatikere, de tror på tungetale, de tror på på de øvrige nådegaver, men ikke som som noget, der er fuldstændig adskilt fra omvendelsen og det her nådeværk, som jeg nævnte før. De tror, at tingene hænger mere sammen. De tror, at de åndelige gaver er for i dag. Og de har gjort et stort oprør imod, hvad kan man sige, de traditionelle kirker, de gamle kirkers opfattelse, som ofte var, at som jeg nævnte tidligere, at de åndelige nådegaver, de ophørt med apostlene. Så nu er vi allerede om fuldstændig de samme skriftet, og har to syn på nærmest det samme. Og vi vil alle sammen gå med nogle syn på det her, som adskiller sig lidt fra hinanden. Og det er jo interessant nok, at det kan ske. Den tredje bølge, den har sit ophav fra John Wimber og noget undervisning, han holdt på Fuller, altså teologisk seminarium, skole i Los Angeles. De tror på helbredelse og udfrielser, nøjagtigt som de to forrige bølger. De argumenterer så bare hverken for, at Helligåndens dåb er en form for nådesværk efter omvendelsen, og heller ikke for, at Helligåndens dåb nødvendigvis, eller Helligåndens fylde, at beviset for det er tungetale. Så de bløder den meget op. De tror, at Helligånden bliver modtaget ved omvendelsen, og at nådegaverne, inklusive tungetale, blot behøver at blive aktiveret. Så der adskiller de sig også fra de andre, men de er også bevidste om, at der er undtagelser. Til forskel for de to tidligere bølger, så tror de, at kristne kan være plaget af dæmoner. Det har man ikke troet i de to forrige bølger, det var fuldstændig udelukket. Men de oplever bare noget andet, og derfor er de også nødt til at sige, når vi ser de her ting, så er vi også nødt til at ændre vores tro og vores opfattelse. Som noget nyt, så tror de også, eller de tror på indre helbredelse, noget som den første bølge ikke troede på, som anden bølge delvis troede på. Der er teologiske huller i alle tre bølger, der man kan stille spørgsmål til alle tre måder og tro og argumentere frem og tilbage på. Mit budskab, det skal egentlig være til os, og i stadigvæk i forhold til det, vi startede med, ret til ændring af forbeholds, at det kan være klogt at have en forsigtig tilgang til tingene, og ikke være sådan ligesom totalt sort-hvide. Jeg er kommet til den her overbevisning, jeg er kommet til den her konklusion, og den viger jeg ikke fra, fordi at nu har jeg set lyset. Og det har på en eller anden måde, den måde at agere på, den måde at opføre sig på, så har det på en eller anden måde ført til rigtig mange splittelser, unødvendig splittelse i kirken. Jesus han sagde, de der tror på mig, han skal gøre de samme under, som jeg har gjort, at de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til faderen. Så opgaven for os, det er jo bare at finde ud af, hvordan får vi det til at ske, hvordan kommer vi ligesom derhen. John Wimber, han var sådan, selvom han siger formuleret, at han tror, det er sådan her, det er, jamen så havde han selv oplevet, at nogen havde lagt hænderne på ham, og han kunne ikke definere, var det bare det, der aktiverede de gaver, som allerede lå i mig, eller var det i virkeligheden en form for Helligåndens dåb. Så derfor slutter han egentlig sin lange argumentation med at sige, at vi kan aldrig være helt sikre. Og det er på en eller anden måde måske et rigtig godt syn på, hvordan vi tænker og tror, hvad vi læser i Bibelen. Vi kan aldrig være helt sikre. For vi må bare også konstatere, at de kristnes tro og opfattelse igennem århundreder, den har ændret sig, og den ændrer sig hele tiden. Og den ændrer sig også for os livet igennem. Vi er måske bare ikke så bevidste om det. Men der er hele tiden ting, der ændrer sig. Vi lærer hele tiden nyt. Vi forstår hele tiden ting på en anden måde. Hvis vi da ikke vælger at sidde fast i et eller andet hul på vejen, eller hvordan vi nu skal formulere det. Uanset hvad for en bølge du måtte bekende dig til, så har de alle sammen ret langt hen ad vejen, og de alle sammen har også nogle huller. Så det kan ikke på nogen måde splitte os ad, at vi har nogle forskellige opfattelser af tingene. Når det er sagt, så slutter det Nye Testamente med at sige, at dem, der lægger noget til eller trækker noget fra, de er på glat is, og der skal vi ikke hen. Amen.